Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ek is partykeer voor 'n geleentheid waar ek mense nie ken nie en waar ek 'n geleentheid het om iemand te help en dan doen ek nie. Om iemand by te staan, maar dan staan ek terug, of om iemand raad te gee, maar dan bly ek eerder stil. En jy kan dalk deur die dag saam met my loop en jy gaan nie eers agterkom wanneer daai situasies opkom nie. So jy gaan nie noodwendig kan sien in die manier wat ek leef, ek het 'n geleentheid gemis nie. Maar baie keer is dit dat die Here sit iets op ons hart om iets te doen vir iemand, om uit te reik na iemand, om in plaas van om terug te staan, vorentoe te gaan. En dan mis ons dit. En ons het daai battle hier in ons hart, van ons weet ons moes iets gedoen het, maar ons het nie. So, ek denk nou terug aan laas jaar, toe ek en Lise met die by die NASA gewerk het, was daar op jeugdag, op die vakantiedag, het ons gewerk, omdat die lang story, die plaas wat saam met die NASA werk, het daai dag gewerk en die ander dag afgevat. En soos ek instap die middag by die NASA, is daar 'n jeug aksie gewees binnen in die saal. En soos ek instap, en ek denk die van die meisies het touw gespring, en een van hulle het geval en hulle been seer gemaakt, het hulle onmiddellik begin skree en huil het. En ek het die nudge in my hart, waar die Here net op my hart sit en sê, gaan bid vir vir geneesing. En ek het uitgecheken. Ek het in die kantoor ingegaan, want ek was bang, wat gaan die mense dink, sê nou dit werk, sê nou al die goed en al die twyfel. Jy kon langs my geloop het en nie eers geweet het dat het besig is om in my hart aan te gaan nie. Dat ek 'n geleentheid gemis het waar ek iemand kon gehelp het en waar ek die vermoë gehad het om iemand te help nie. So ek is seker elkeen van ons kan daarmee vereenselwig dat ons kom, daar's mense wat oor ons pad kom wat ons kan help, maar wat ons nie help nie. Wat ons vir een of ander rede terugstaan sonder om iets te doen wanneer ons weet ons moet iets doen. Nou ek besef ook dat ons die omgewing waarin ons groot raak vandag, is dat almal wil iets van jou hê. Almal wil iets doen om iets van jou af te kry, en dit maak baie keer dat ons almal wegdruk, en ons wil niemand help nie, omdat mense misbruik maak van dit wat jy het. Maar kom ons blaai na 2 Korintiërs 5 vers 16 toe. In 2 Korintiërs 5 vers 16, voordat ek dit lees, is dat jou perspektief oor jouself en jou perspektief oor ander mense gaan bepaal hoe jy mense hanteer. Okay, die manier hoe jy God sien, die manier hoe jy Jesus sien, die manier hoe jy jouself sien, ander mense sien, bepaal jou daaglikse interaksie met ander mense. So ek wil net vandag gesels oor daai geleenthede wat ons het, wat ons mis. Daai geleenthede wat ons bykom, wat ons weet ons moet iets doen en ons weet ons kan 'n verskil maak en ons doen nie. Okay, nou Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 16 en hy sê, ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom toch nie meer so nie. So omdat Paulus wedergebore geraak het en 'n verandering ondergaan het, kon hy begin anders kyk na mense. Hy kon mense anders begin sien. Okay, hy kon besef wanneer iemand nie wedergebore is nie, hoe om hulle te sien, en hy kon besef wanneer iemand wedergebore is, hoe om na hulle te kyk. En omdat hy daai perspektief gehad het, het dit sy manier hoe hy mense hanteer verander. Okay, ek gaan deur 'n paar verse gaan, Romeine 5 vers 12. As ons eerstens kyk, waar was ons voordat ons wedergebore geraak het? En Romeine 5 vers 12 sê, daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat ons almal gesondig het. So voordat ons wedergebore was ons gebore in sonde. En soos ek laas week gesê het, is dat jy is nie 'n sondaar omdat jy sonde doen nie, jy is een omdat jy een gebore is, en daarom doen jy wat jy doen. Jy is, en toe Adam gesondig het, het die hele mensdom in sonde gedompel, en ons het die sondige natuur, wat veroorsaak dat ons al hierdie goed doen. Okay, so elkeen van ons is in daai sondige natuur gebore. So daar was geen onderskeid van my en van jou nie. Maak nie saak wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. jou natuur was 'n sondige natuur. Okay, Romeine 3 vers 10 sê, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. So daar was nie een mens op die aarde wat kon gesê het, ek doen genoeg goeie goed, ek doen genoeg dit om geregverdig te wees, om beter te wees as enige iemand anders nie. Nou ek stem saam daarmee as ons net die aksie meet en sê iemand wat iemand help of iemand seer maak, dis beter om iemand te help as om iemand seer te maak. Maar as ons kyk na die wortel, die natuur wat die probleem is, dan is daar geen een van ons wat regverdig kan wees vir God deur die goeie wat ons doen nie, omdat ons in sonde gebore is nie. En Romeine 10 vers 20 sê, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. So dit sê, nie eers dat ons die wet onderhou nie, soveel as wat ons kan, kan ons reg wees voor God nie. Nou blaai saam met my na Efesiërs 2 toe. Ons gaan nou terugkom na wat Paulus geskryf het. Oor hoe hy na die mens sien in die vlees en in die gees. In Efesiërs 2 vers 1 sê, en Paulus praat hier van hoe ons was voordat ons wedergebore geraak het. Okay? Jy gaan daar kan vereenselwig met dit, as jy kyk na jou lewe voor wedergeboorte en het sê, en jy het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sonde. So ons was, elkeen van ons was dood, elkeen van ons in ons natuur was vol sonde. Waarin jy tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die woede, net soos ook die ander. So wat hy sê is, ons het onsself oorgegee aan ongehoorsaamheid, Jesus sê dit ook in Johannes 8 as jy wil gaan lees, maar die duivel was ons vader. Ons het gedoen wat die sondige natuur gedoen het, wat die duivel doen is, ons was die hele tyd ongehoorsaam, ons het ingegee tot ons vleeslike begeerlikhede en ons het nie God geëer nie. Okay, so hierdie was waar elkeen van ons was. Was ons elkeen se toestand. Nou die probleem kom in wanneer jy na jouself kyk en jouself beter as iemand anders sien, is wanneer jy 'n verkeerde oordeel maak. Paulus skryf en hy sê, ons kyk nie meer na mense in die vlees nie, maar na mense in die gees. So hy sê, as iemand nie wedergebore is nie, en hulle doen verkeerde goed, dan pas dit by hulle natuur. Hey, as iemand nie wedergebore is nie, en hulle sondige natuur, dan gaan hulle sonde doen. So dit moet jou help om mense beter, om meer genade te hê met mense, om te besef, weet jy wat, hierdie persoon is nie wedergebore nie, so hulle weet nie van beter nie, as hulle wortel van dit wat hulle is nie verander nie, dan gaan dit wat uit hulle uitkom nie verander nie. Jy gaan nie die persoon se gedrag vir 'n oomblik kan verander, maar as jy nie die wortel verander nie, dan gaan daar nie langtermyn verandering wees nie. Okay, nou Paulus sê ook dat wanneer ons kyk na iemand wat wel wedergebore is, dan kyk ons na hulle wie hulle in die gees is. En ons hanteer hulle soos wie hulle in die gees is, nie soos wat hulle partykeer in die vlees optree nie. So hy sê, kyk na die persoon lief vir wie hulle eintlik is, wat hulle ware identiteit is, wat gelyk is aan Christus, eerder as om hulle lief te hê deur wat hulle in die vlees partykeer uitkom. Nou dit is nie so maklik gesê soos gedaan nie. Maar ons moet ten minste daai vertrekpunt hê om dit te besef, dat wanneer iemand die ding wat ek ook besef is, wanneer iemand verkeerde aksie het, is omdat hulle net iets verkeerd glo. So ek probeer eerder mense help om iets reg te glo, wat hulle aksies gaan verander, eerder as om vir hulle te sê, moenie dit doen nie, en doen dit, en doen dat, en moenie dit nie. Want jy verander nie die manier wat hulle dink nie, so hulle gaan later weer dieselfde goed doen. Okay, so, toe ons in hierdie toestand was van sonde, en hierdie toestand was om, wat ons niks gehad het om vir God te bied nie, hoe het God na ons gekyk? Okay, en hier is dit waar dit inkom, die manier wat God na jou kyk, is hoe jy, die manier hoe jy besef God na jou kyk, is hoe jy na ander mense gaan kyk. Hoe kyk jy na mense wat vol sonde is, wat die hele tyd jou knoppies druk, wat nie die regte goed doen volgens jou nie, wat nie opmeet tot die wêreldse standaard nie, hoe kyk jy na hulle? God sê, ten spyte van wat jy doen, ten spyte van jou aksies, ten spyte van wat jy als verkeerd gedoen het, het ek jou lief. Want so lief het God die wêreld gehad, Johannes 3 vers 16. Hy het ons lief gehad, ten spyte van dit wat ons was of is. In Romeine 5 praat het daarvan, ons was vijande van God, ons was swak gewees, ons was sondaars gewees, ons het niks gehad om vir God te bied nie. En ten spyte van dit, het hy ons lief. As jy besef wat God se liefde vir jou is, eerstens moet jy besef, ek weet nie om het beter te sê nie, so vergewe my, voor jy wedergebore was, was jy net so sleg soos enig iemand anders. Ons allemaal was ewe sleg. As jy jouself gaan hoor sit as iemand anders, is wanneer jy verkeerde persepsie gaan hê van ander mense en nie gaan uitreik na ander mense nie. Ons allemaal was ewe sleg as ons onder dieselfde kam geskeer, ten spyte van of jy die regte goed gedoen het of verkeerde goed gedoen het. Ja, Johannes 1 vers 29 sê, Johannes sê, daar kom die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. 1 Johannes 2 vers 2 sê, hy was die betaling vir ons sondes nie, maar die betaling vir die sonde van die hele wêreld sin. So met ander woorde, God het die persoon se sonde vergewe, wat jy nie so baie van hou nie. Ja, die persoon wat jy dalk nog, jy, die aksies of die verkeerde goed wat jy nog teen hulle hou, het God reeds vergewe. Hy kyk verby dit. Hy kyk verby dit omdat hy liefde by hulle wil uitkry, want as hy liefde by hulle kan uitkry, dan gaan daar verandering wees. As jy besef hoe baie God jou van vergewe het, en op watse plek jy was voor jy wedergebore was, gaan dit vir jou makliker wees om ander mense te vergewe. Want onmiddellik sit ons, hulle is slegter as wat ek is. Hulle moet dit. Hulle maak 'n skyning van hulle en ons. Daar is klomp goed wat ek kan sê met vergifnis. Vergifnis, as mens iemand vergewe, beteken dit nie die vertroue is dadelik herstel nie. As iemand by jou by die werk gesteel het, kan jy hulle vergewe en dit nie teen hulle hou nie, maar beteken nie jy gaan hom weer aanstel om byvoorbeeld met die geld te werk nie. Hy moet nou eers weer sy vertroue terugwen of jou vertroue terugwen die reaksies wat hy doen. So, maar in anyway, onvergifnis maak ons seer, dit maak nie die ander persoon seer nie. As jy met onvergifnis in jou hart sit teenoor iemand anders, is dit besig om jou op te eet. Hulle weet ook nie eers daarvan nie. So, dis anyway goed om daarmee te deel. Maar, as ons net kyk na toe Jesus gekom het, vir wie het hy gekom? Hy het vir almal gekom, maak die saak in wat sy toestand die mens was nie. Okay, Jesus het gekom vir die moordenaar, vir die een wat anders se lewens uit woede of armoede of uit selfsug vernietig. Jesus het gekom vir die persoon wat bedrog pleeg, jaar in, jaar uit, en al die geld vir homself gebruik. Jesus het gekom vir die persoon wat egbreek pleeg, vir die persoon wat homself vol plofstof maak, in 'n skare onskuldige mense in hardloop en homself opblaas, en ander mense saam met hom laat sterf. Jesus het gekom vir die ou wat goeie werke doen, wat dink, alles wat ek doen, gaan vir my 'n kans gee om gered te wees. Jesus het gekom vir die persoon wat 'n leier is in sy gemeenskap, wat geld gee vir die armes, wat ander mense uithelp, maar self sukkel om gelukkig te wees. Jesus het gekom vir die persoon wat geskei het, weer getrou het, ensovoorts. Vir die persoon wat ons na kyk en sê, ek weet nie of ek vir myself met hulle wil vereenselwig nie. Vir die persoon wat God verwerp en God sy naam afbreek, het Jesus gekom. En die beste van alles is, Jesus het gekom vir die ou wat 120 km/h, 12 uur in die aand, in 'n 60 zone ry en allemaal wakker maak, sodat allemaal kan hoor hoe brul sy nuwe exhaust pipe. Jesus het vir daai ou ook gekom. So, besef jy dat God geen onderskeid gemaak het in die toestand van die mens se aksies nie, dat hy vir elkeen van ons gekom het, maak nie saak waar ons was nie. En as jy jouself gaan klassifiseer teenoor ander mense, gaan dit die manier hoe jy na ander mense kyk en die manier hoe jy ander mense hanteer, affekteer. Okay, kyk jy na mense in die vlees, of kyk jy na mense in die gees? Kyk jy na mense soos wat die wêreld na mense kyk, of kyk jy na mense soos wat God na mense kyk? Kyk jy met oë van liefde? Ja, nou eerstens, jy moet eerst Godse liefde ontvang, voordat jy ander mense sal kan help, voordat jy ander mense, iemand na die dag gesê, jy kan nie een lewensredder wees, as jy nie kan swem nie. Okay. Jy moet kan swem, om iemand anders te gaan help, wat nie kan swem nie. So as jy besef, ek sukkel nog om te swem, leer om te swem, en as jy swem, dan sal jy iemand anders kan help. So, ons is nie veronderstel om onsself te veroordeel, wanneer ons in een situasie is, waar ons nie iemand gehelp het, wat ons moes help nie. Daai dag, toe ek geweet het, ek vir die meisie moes bid, en ek het dit nie gedoen nie, het ek dadelijk vir die Here gesê, Here, obviously is daar iets wat ek nog nie reg glo nie. Want ek is bang wat die mense dink, ek is bang oor dit, ek is bang oor dat, so help my om dit beter te verstaan. Ek weet, jy is nog steeds net so lief vir my, jy gee nog steeds net so om vir my, ek is jammer dat ek die geleentheid gemis het, maar dit help jy, ek veroordeel myself en maak myself of ek heeltemal useless is, omdat ek net een geleentheid gemis het nie. En wat ek vir myself sê is, Here, help my om die volgende geleentheid te kry. Help my om die volgende ene te kry, want daar gaan definitief nog een wees. Help my om nie te mis nie. Help my om dan te sien wat my waarde is. So, as jy denk aan Jesus, en Jesus is iets wat as ons kyk na Jesus' lewe en met wie hy allemaal gesels het en wie hy met wie hy allemaal interaksie gehad het, dan gaan dit ons help om te sien wat is Godse hart vir die mens. Ongelukkig is dit so dat die wêreld nog vanoggend soos ons hier sit, is daar nog steeds mense wat hulle self skei van ander mense, groepe mense wat hulle self skei van ander mense. En van daai mense noem hulle self Christene. As ons kyk wat wie Jesus homself mee geassosieer het, was met 'n melaatse man. Hy het na 'n melaatse man toe gestap. Hy het uitgereik na 'n melaatse man toe. Nou in daai tydperk, as iemand melaats was hulle uit die stad uitgesit. En as hulle aan jou raak, was jy ook onrein verklaar. So Jesus was nie bang om uit te reik na iemand wat almal anders verwerp nie. Ja, Jesus het homself geassosieer met volgens die wêreld groot sondaars. As jy kyk wat die fariseers skryf, met Saggeus, met die vrou wat in egbreek betrap is. Waar die fariseers wat dink hulle is reg voor God deur wat hulle doen, sê vir Jesus, hoe kan jy by daai ou gaan eet? Hy is dan 'n sondaar. Kyk, hy eet saam met sondaars. Jesus, dis my altyd so bemoediging as ek kyk hoe Jesus sy disippels gekies het. Hy het nie die gekies wat die Bybel die beste geken het nie, wat die wet die beste geken het nie. Hy het vissermanne gekies. Vissermanne se bekke is nie altyd so skoon nie. Hy het mense gekies wat tollenaars is, wat belasting insamel, wat mense op neerkyk. Ja, Jesus, as jy dink aan die beste van Jesus is, dat hy het mense gekies op sy span, wat ek en jy dalk nie sou kies nie. Hy het mense gekies op sy span, wat volgens die wêreldse standaard nie goed genoeg is nie. Hy het mense gekies, wat nie die beste karakter of die regte kwalifikasies het nie. Okay, dit moet 'n bemoediging wees vir my en vir jou. Okay, Jesus het homself geassosieer met Johannes die Doper. Nou, as jy gaan lees oor Johannes die Doper en hoe hy was en hoe hy in die woestyn geleef het, dan, hy was iemand wat klere gehad het van kameelhare, leerbelt gedra het, en springkane en wilde heuning geëet het. Nou in die woestyn, as jy nou dink, daar waar hulle was, en het nou en dan mense gedoop, kameelhare wat heeltyd nat raak en droog raak, en nat raak en droog raak, ek weet nie hoe, heeltemal hoe hy gereik het nie. Maar Jesus was nie bang om homself te assosieer met mense nie, ten spuite van dit wat hulle is, ten spuite van hoe hulle in die buitenkant lyk nie. Ja, Jesus het normaal omgegaan, hy het 'n troue bygewoon en water en wyn verander, hy het met almal geassosieer. Jesus was in sy voordat hy geseën was deur die Heilige Gees om in die bediening in te gaan, was hy 'n houtwerker gewees. En hy het te doen gehad met ontevrede kliënte. Okay. Jesus was perfek en ek is seker hy het baie mooi hout meubels gemaak, maar hout is ongelukkig nie perfek nie. Hout trek so nou en dan skeef en in Spreuke 17 vers 20 sê, wie verkeerd van hart is, vind die goeie nie. En ek hou van hoe die een van die Engelse vertalings sê, dit sê, the crooked heart finds no good thing. So, die persoon, ek is seker, ek en jy ken so 'n persoon, wat dit maak nie saak, wat dit is nie, wat jy doen nie, wat hulle oor praat nie, daar is altyd iets fout. Dit maak nie saak hoe mooi iets is nie, hulle sien altyd iets fout. Jy so, as dit jy gaan vrymaak vanoggend, as jy dit sien, as jy heeltyd alles fout sien met alles, dan is daar iets fout in jou hart, wat jy saam met Jesus kan fix natuurlik. Maar, so dit maak nie saak wat Jesus gemaak het met houtwerk nie, hy het kliënte gehad wat iets fout sal kry. Ja, maar jy het hom nie vroeg genoeg afgelever nie, of jy het hom nie dit of gedat, of hy is 1 cm te kort of te lang, of wat ook al. So Jesus het hom geassosieer nie net met mense wat die wêreld op neerkyk nie, maar ook met die welgestelde mense. So, dit maak nie saak of dit welgesteldes was dit 'n ryk man, was dit die hoofman oor 100, wat hy sy slaaf genees het nie. Dit maak nie saak of dit iemand wat in 'n hoë posisie was, iemand wat in 'n laer posisie was. Hy het te doen gehad met duiwelbesetenis, mense wat blind was, wat stom was, wat krippel was. Jesus het homself geassosieer met kinders en hulle verwelkom. Jesus het homself geassosieer met die fariseërs. Jesus het homself geassosieer met die Samaritane. Mense wat nie dieselfde kultuur as hy is nie, nie dieselfde veldkleer as hy is nie, nie dieselfde goed eet en drink en doen wat hy doen nie. En ek is seker, dat as jy kyk na Jesus en met wie hy homself vereenselwig, dan moet 'n mens begin twyfel en sê, maar kan dit regtig God wees? Want kyk met wie jy homself vereenselwig. En dis presies waar die fout inkom. Dis wat die fariseërs gedoen het. Hoe kan hy God wees as hy hom vereenselwig met sondaars? Hoe kan hy God wees as hy hom vereenselwig met mense wat so en so en so is? Wat het ons sê? 1 Johannes 2 vers 2, Jesus het gekom vir die hele wêreld, vir die sonde van die hele wêreld. So God het almal ingesluit. Dit is presies wie Jesus is en wie God is dat hy uitreik na almal toe, maak nie saak wie hulle is nie. Okay, so, wat doen jy, wanneer jy gekonfronteer word deur mense wat nie soos jy dink nie, wat nie soos jy aantrek nie, wat nie soos jy voel nie, wat nie vir dieselfde politieke party stem as jy nie? Skram jy weg, trek jy terug, draai jy om, wat doen jy? Okay, wat doen jy as jy gekonfronteer word deur mense wat nie dink soos jy dink nie, wat nie aantrek soos jy aantrek nie, wat nie voel soos jy voel nie, en wat nie vir dieselfde politieke party stem as jy nie? En ek wil jou nie veroordeel vanoggend nie. Maar ek glo, wanneer ons werklik God se hart sien vir die mens, gaan ons, wanneer ons 'n stap neem, soos Jesus, om uit te reik, om iets te doen met die geleenthede wat oor ons pad kom, gaan ons meer van God in ons lewe kan sien. Ek glo ons beperk baie die Here, omdat ons nie die geleenthede wat oor ons pad kom, gebruik nie. En dan wonder ons, hoekom die Here nie deur ons wil werk nie, maar die Here werk deur ons, deur enige iemand. Moenie na dit wat jy in die uiterlike sien, oordeel en sê, hierdie persoon kan nooit gehelp word nie. Hierdie persoon dat nie. Ek sê nie, ek verstaan dat daar's mense wat ons misbruik. Ek verstaan dat daar's mense wat kansse vat. Maar moenie almal onder dieselfde kam skeer nie. Daar is mense wat werklik iets nodig het wat jy het. Elkeen van ons het iets om vir iemand anders te gee. Kom ons blaai na Lukas 10. As ek dalk 'n storie kan vertel waar ek sou nie sê ek het die persoon geoordeel nie, maar dadelik soos jy instap en jy sê, hierdie is interessant. Ek het al geleer om nie dadelik te sê, wow, om die persoon te oordeel nie, maar ons het laas jaar besluit om Kersfees heeltemal anders te doen en nie geskenke vir mekaar te koop nie en vir die familie almal gesê, ons gaan nie geskenke hê nie en ons gaan ook nie vir julle koop nie. Maar ons wil dit, as julle wil, is julle welkom om 'n bydrae te maak, maar ons wil dit wat ons op geskenke sou spandeer by mekaar sit. En as julle wil, is julle welkom om bydra te maak en ons wil dit vir iemand anders gaan gee, maar die voorwaarde is, ons sal dit vir iemand gee waar ons die evangelie kan deel. So ek wil nie net vir iemand 'n handout gee en sê, daar is ons vir jou geld, geseënde Kersfees, lekker dag nie. En ek het met iemand gesels, wat iemand ken wat 'n werklike behoefte het, om behoefte het vir geld om het goed aan te wend. En gesê, ons wil graag die geld vat, maar ons wil Godse liefde gaan deel en hoekom ons dit gee. En soos ons, lees en reed saam mee gegaan, en soos ons by die vrou en haar dochter instap, is dit een vrou van een man, wat een van die standmens is, wat so dier die vier jaag, en so oor al die goeders, met die motorfietse en goeders doen, die dog ek, o, Here, waar is ek nou? En dadelijk is daar, jy is waar jy in die omgeving is, waar jy denk, dis baie interessant, want ek in die algemene lewe, associeer ek myself nie met mense wat stands doen nie, en wat in vier rond jaag, en allerhande sulke snaakse goed doen nie. Maar wat vir my lekker is van die evangelie, is dit bring jou op plekke, en dit help jou om te associeer met mense, wat jy nie noodwendig sou associeer nie. En ek het baie geleer van hoe sy die lewe sien. En nou man is oorlede, en sy het baie hartsvrae, oor wie is God en hoe werk dit en hoe werk dat en ons kon daai dag vir hulle bedien met Godse liefde waar hulle werklik vrede en 'n liefde ervaar het ten spyte van wie hulle was. As jy kyk na die foto's wat hulle op het in die muur, so die wêreld sal nie met sulke mense wil assosieer nie. Die wêreld sal na sulke mense kyk en sê, hulle is weird. Hulle is die standmense. Maar agter elke muur is daar 'n hart wat liefde soek. Agter elke muur is daar 'n hart wat God soek. Nou in Lukas 10 is die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. En Jesus antwoord die vraag in hierdie gelykenis: wie is jou naaste? Wie is die persoon wat jy na toe kan uitreik? In vers 25 sê en daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat om versoek het deur te sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Nou, wat interessant is, hy wou vir Jesus versoek. So met ander woorde, hy wou weet of Jesus weet. Hy vra vir Jesus, weet jy wat om te doen om die ewige lewe te beerwe? Asof Jesus nie weet nie, want hy weet kamstig hoe. En Jesus, baie goeie skills om mense te bereik, hy gooi die vraag terug na hom en sê, wat sê die wet is geskrywe, hoe lees jy? En die fariseer, wat te trots is om te antwoord, omdat hy die antwoord ken, en die eer vir homself soek, sê, in die antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê, uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele krag, en jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord. Nou, as dit alles wat Jesus gesê het, dan sou hy baie tevrede gewees het. Maar Jesus het nie dit gesê nie, hy het gesê, jy het reg geantwoord, of jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. So nou sê Jesus, dit gaan nie net oor wat jy weet nie, dit gaan oor wat jy doen met wat jy weet. Okay? Nou die fariseer sê, maar hy wil homself regverdig en sê vir Jesus, en wie is my naaste? So met ander woorde, die fariseer wil nou wegkom met die minimum. Hy wil nou seker maak dat dit wat hy alreeds doen is genoeg. Sy naaste is net die naby mense wat hy na kyk, is niks meer as dit nie, dis sy sekuriteit, is dit waar rondom hy sy muur gebou het. In vers 30 sê, en Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho, en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. So, hierdie is aangeval, al sy klere is gevat, hy is geslaan, hy is gewond, hy is besig om te bloei, hy is rarig in 'n slegte toestand. En vers 31 sê, en bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. Nou as jy denk, as hierdie persoon enigszins nog kon sien, deur sy oë, deur hoe hy geslaan en gemartel is, hier sien hy iemand van dieselfde volk as wat hy van is, wat aankom. Iemand wat die priester is, wat die meeste kennis het van wie God is, en om God die beste te verteenwoordig, dan is ek seker, daar was 'n bietjie hoop wat in hom opgeskiet het. Daar kom die priester, sekerlik sal die priester my kan help. Okay? Maar die priester het aan die kant verby gegaan. Net so het ook die leviet by die plek aangekom, omgesien en aan die kant verby gegaan. En die leviete was een van die naas, of nie, wat is het tribe nou weer in Afrikaans? Stamme. Een van die stamme wat die offerhandes gedoen het by die tempels. So hulle het ook geweet wat sê die wet, hoe werk die wet, en hulle was ook 'n verteenwoordiger van God, en wat doen die leviet? Hy het hom by die plek gesien, en hom gesien, en aan die kant verby gegaan. En maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, wat nie van sy kultuur was nie, nie van sy omgewing was nie, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gevoel. Nou in die Engels sê dit, hy het compassion gehad oor hom. Vers 34 en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi en hy het toe op sy eie pakdier gehelp en hom na die herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Okay, hoe sal jy die vraag antwoord? Wat is jou antwoord? Okay, wie van hierdie 3 was die naaste van hierdie persoon wat aangeval is? Okay, en hy antwoord, hy wat aan hom barmhartigheid bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. So, die naaste van hierdie persoon was iemand wat God oor die persoon sy pad gestuur het. Dit was nie net die mense wat ek ken, die mense wat ek gemaklik mee is, die mense wat ek mee vereenselwig nie. Dit was enige iemand. En ons moet besop dat ons nie onsself in ons boksies inperk nie. Om net te vereenselwig met die mense wat ons mee gemaklik is, wat die mense wat dink soos wat ons dink, wat doen wat ons doen, wat bid soos ons bid, wat als net soos ons doen. Ons moet die geleenthede wat daar buiten is van die mense wat oor ons pad kom gebruik om mense te help. Okay, so, as ek net dink aan dat daar so baie geleenthede wat oor ons pad kom, wat ons nie moet miskyk nie. Okay, wat ek baie keer, wanneer ek by 'n geleentheid is en iemand wil help of kan help, dan is van my gedagtes, ek het nie nou tyd nie. Ek moet gou. Ek gaan nie nou by alles uitkom as ek dit nie. En baie keer moet ek myself stop en sê, weet jy wat, ek hardloop heel dag, elke dag so rond, so dit gaan okay wees as ek een dag nie by alles uitkom nie. Gaan okay wees as ek een dag 'n bietjie van myself gee vir iemand anders, om iemand anders op te help. En dit hoef nie te wees dat jy elke keer iemand met geld hoef te help nie. Dit kan wees met raad, dit kan wees met gebed vir genesing, dit kan wees wat ook al dit is om iemand op te lig, om by iemand te gaan kuier, wat jy lanklaas gesien het. So, in 1 Johannes 4 vers 17 sê, en hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. En die laaste stukkie sê, want soos Jesus is, is ons ook in hierdie wêreld. As ons as die kerk, as 'n geheel, nie Jesus verteenwoordig om uit te reik na enige iemand van enige aard en geer en kleer en geer nie, dan gaan die wêreld nie werklik God se liefde begin verstaan nie. Want as ons as die kerk onsself terughou, as ons onsself apart hou van ander mense, dan weerspieël ons nie regtig God se hart nie. God het vir almal gekom. En ek is die een wat die eerste keer wat eerste my hand opsteek en sê, dit voel partykeer ongemaklik om iemand te help wat nie soos jy dink of soos jy glo of soos jy aantrek nie. Partykeer is daar aanraking aan iemand wat jy iemand in die straat mee groet, wat ek kan voel, hierdie ou het seker weke laas sy hande gewas. En weet jy wat, dan trek ek nie my gesig nie, ek heel lief, net soos wat hulle is, en dan daarna, as alles weg is en allemaal is weg, sal ek my hande gaan was. Ek gaan nie, So, dit gaan nie, dit, ek neem nie myself in ag nie. Ek wil sê, weet jy wat, dit gaan nie nou hier oor my nie, dit gaan hier oor hierdie persoon. Hierdie persoon is dalk op 'n plek waar niemand om aanraak nie, waar niemand om lief te gee nie. So dit is nie altyd gemaklik in ons vlees nie, maar jy mag dalk sê, ja, maar tjaar, die behoefte is te groot. Ek weet as jy in Suid-Afrika bly, is dit definitief, is daar baie groot behoefte. En daar is 'n story van 'n ou man, wat 'n skrywer was, en hy het op die strand gaan stap in die oggend, om bietjie sy gedagtes skoon te kry, voordat hy begin skryf. En daai spesifieke oggend, die aand voor die tyd, was daar 'n storm gewees op die see, en het baie seesterre uitgespoel op die strand, heel of aan die oralste, van links tot rechts, was daar net seesterre oral. En soos hy op die strand loop, sien hy in die verte 'n seentjie wat nader kom, en hy sien die seentjie stop so nou en dan, stop en loop, en hy is nie seker wat die seentjie doen nie. En soos hy nader kom en die seentjie vra hy vir die seentjie, "Wat doen jy? Waarmee is jy besig?" En die seentjie sê, "Ek is besig om van hierdie seesterre terug te gooi in die see." En hy sê vir die seentjie, "Maar jy gaan geen merkwaardige verskil maak nie. Hierso is 10,000 seesterre wat oral op hierdie plek of op die strand lê." En die seentjie sê, "Ek is besig om hulle te help en wanneer die son uitkom, gaan die son hulle brand en hulle gaan nie kan terugkom in die see nie." En soos hierdie ou met hom gesels om sê, "Maar jy gaan nie 'n verskil kan maak nie." Tel die seentjie een van die seesterre op en hy gooi hom terug in die see en sê, "Ek het 'n verskil in daai se lewe gemaak. Ek het 'n verskil in daai en se lewe gemaak." Die verskil in daai en se lewe gemaak. So jy gaan nie vanoggend kan uitstap en almal kan help nie. En jy is nie veronderstel om almal te help nie. Ons gaan 'n verskil kan maak in een persoon se lewe. Kies een persoon wat jy kan help, wat op hulle voete kan kom en kan begin staan en kies dan weer 'n volgende persoon. OK? Ons die feit dat ons nie almal kan help nie, is nie 'n verskoning dat ons iemand kan help nie. OK? So die feit dat ons nie almal kan help nie, is nie 'n verskoning dat ons een persoon kan help nie. Jesus was nie bang om met mense te praat wat nie soos hy was nie. Jesus het nie toegelaat dat sy kultuur, sy veldkleur, sy agtergrond hom beperk na wie hy bereik nie. Okay? In die uiterlike mens was hy 'n Jood, maar in die innerlike was hy God. Jesus het gekom as 'n Jood, maar vir almal. Okay? Jy is wedergebore, maak nie saak wat jou buitepakkie is nie, God binne in jou wil almal bereik. Okay? Ons moet mense help wat niks vir ons kan bied nie, of niks vir ons kan teruggee nie. Mense wat nie soos ons lyk nie, mense wat jy geen voordeel uit gaan trek nie. Mense wat jy weet, as ek hulle nooi vir 'n braai, hulle het nie eers 'n braaier nie. Het gaan nie oor ek met jou nooi, jy met my nooi, ek met jou nooi, ek met... Dit, iemand wat jy kan help, wat jy geen voordeel uit gaan trek nie. 2 Korintiërs 11 vers 14 sê, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in die engel van die lig. Hy, die duivel verander hom self in 'n engel van lig. Nou ons, in Matteus 5 praat hy daarvan, ons is die lig van die wêreld. Ons as die Christene is die wat die lig daar buite moet gaan skyn. Hy, ons moet nie onsself sit onder 'n maatemmer nie, ons moet nie onsself demp nie. Hy, die vyand wil voorgee dat hy mense help. Hy wil voorgee as lig. Kom ons wees die lig om werklik 'n verskil in mense se lewens te maak. Dit gaan nie daaroor dat een van ons uitgaan en almal help nie. As ons 10,000 mense kan kry wat almal op die strand staan en elkeen net een seester teruggooi, dan het ons almal teruggegooi. Ons kan 'n verandering, 'n groot verandering maak as elkeen van ons net een persoon help. En ek wil jou regtig bemoedig dat jy het iets om te gee. Ek wil nie dit sê wat ek sê vanoggend om 'n las op jou te sit om te sê nou moet ek iets gaan doen. Jy het iets wat jy weet, jy het iets wat jy tot jou beskikking het wat iemand anders kan help, wat God se liefde vir iemand anders kan wys. My doel vanoggend is om jou te help om net 'n bietjie weg van jouself af te kyk en na iemand anders te kyk. Om iemand anders te kan help, iemand wat jou naaste is, iemand wat nie soos jy dink of ryk of wat ook al is nie. En jy gaan werklik begin sien wanneer jy so iemand help, hoe God deur jou werk, hoe God deur jou iets doen, omdat dit iets is wat jy nie in jouself kan doen nie. Okay, en Lukas 19 vers 10 sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Die seun van die mens het nie gekom vir die mense wat dink ons is reg, wat dink ek is heilig genoeg, ek het 'n hoë posisie in my werk en ek is dit en ek is dat nie. Die seun van die mens het gekom vir die mens wat verlore was. Vir die mens wat 'n soeke het na God. So kom ons gebruik die geleenthede wat oor ons pad kom om 'n verskil te maak in mense se lewens. En wanneer ons dit doen, gaan ons 'n groot verskil maak. En dit is eenvoudig net soos om daai eerste stap te neem. Moenie te veel vra nie. Oor hoe gaan dit, maar wat van dit en sê net maar dit en sê net maar dat nie. Reik net uit. Neem net daai eerste stap. So kom ons bid saam en ons vra na die Here as jy wil, jou hart wil oopmaak dat ons hierdie week dat daar 'n geleentheid oor ons pad kan kom waar ons iemand kan help wat ons nie noodwendig sou help nie. waar ons iemand kan bystaan wat ons nie noodwendig sou bystaan. Okay, en ons bid dat die Here iemand oor ons pad bring wat werklik gehelp wil word. Nie iemand wat 'n kans wil vat of wat ons gaan manipuleer of ons gaan misbruik nie. Maar dat ons werklik iemand sal kan help wat dit nodig het. Kom ons bid saam. Dankie Here vir u goedheid, Here, en dankie dat elkeen van ons iets het om te gee. Dankie dat elkeen van ons van so baie gered is. Dankie Here dat ons iemand kan help. Dat ons kan uitreik na iemand, Here. Dat ons iemand wat ons naaste is, as iemand wat oor ons pad kom. Wat nie noodwendig wat ons sal miskyk. Help het ons hulle hierdie week sal raak sien. Stuur iemand oor ons pad, Here, wat ons kan help, wat ons 'n verskil kan maak. Dankie, Here, dat U vir elkeen van ons gekom het, Here, sodat ons dit weer vir iemand anders kan gee. Die geskenk wat ons ontvang het. Sodat ons dit weer met ander mense kan deel. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.